Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Xivaning Islomxo'ja minorasi biqinidagi uyida gaz portladi. Kamida bir kishi halok bo'ldi. Qashqadaryoda o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilgan ishchilar norozilik bildirdi. Termiz hayvonot bog'ida qizil kitobga kirgan 2 kiyik o'lgani yuzasidan tekshiruv boshlandi. Chaqaloq savdosi, qiynalgan onalar va sog'lom bola xaridorlari. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xivaning Islomxo'ja minorasi biqinidagi uyda gaz portladi, kamida bir odam halok bo'ldi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Xiva shahridagi uylardan birida gaz portlash oqibatida kamida bir kishi o'lgan, yana bir odam qattiq kuyish jarohati olgan. Hodisa 8-yanvar kuni erta tongda Xivaning Ichanqala hududidagi Islomxo'ja minorasidan 50 metr masofadagi uylardan birida ro'y berdi. Portlashga tabiiy gazdan noto'g'ri foydalanish sabab bo'lgani aytilmoqda. Oqibatda uy yer bilan yakson bo'ldi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, vayron bo'lgan uy ichidan 15 yoshli qiz hamda 50 yashar atrofidagi ayolning jasadi olib chiqilgan. Gaz bosimi juda past. Kechasi yotganda gaz jo'mragini burab qo'yishni unutgan shekilli gaz chiqib yotavergan, portlash ro'y bergan, dedi xivaliklardan biri. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Xorazm viloyati bo'limi rasmiylari esa portlashdan bir odam, xonadon egasining qizi halok bo'lganini ma'lum qilishdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, uy egasining o'zi esa 30% kuyish jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Vazirlik vakillari taxminicha portlashga sizib chiqqan tabiiy gaz va havo aralashmasi natijasida sodir bo'lgan. Hodisa tabiiy gazdan foydalanish qoidalarining buzilishi tufayli ro'y bergan deyilmoqda. Hozir o'rganilyapti. Konkret sababini bilmaymiz. Ma'lum narsa shuki, gaz chiqishi sabab portlash bo'lgan, dedi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Xorazm viloyati bo'limi xodimi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, Ichanqala hududidagi Islomxo'ja minorasidan bir necha metr narida ro'y bergan portlash kuchidan qo'shni binolarining derazalari sinib ketgan. Ozodlikka yuborilgan videoda Xivadagi Islomxo'ja minorasi biqinida qutqaruvchilar portlash ro'y bergan uy vayronalarini tozalayotganini ko'rish mumkin. Xivaning Ichanqala muzeyi rahbariyati portlashdan tarixiy obidalarga ziyon yetmaganini aytmoqda. Portlash to'lqinidan ayrim uylarni deraza sindi, lekin tarixiy obidalarning birontasiga ziyon yetmadi, dedi Ichanqala muzeyi xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Bu so'nggi hafta ichida O'zbekistonda ro'y bergan 5-chi halokatli gaz portlashidir. 3-yanvar kuni Samarqanddagi maktablardan birida gaz portlashi oqibatida bir odam nobud bo'lgandi. Oradan bir kun o'tib Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida is gazdan ona va bola vafot etdi. 6-yanvar kuni esa Qarshi shahridagi xonadonlarning birida gaz sizishi oqibatida yuz bergan portlashda kamida 2 inson halok bo'lgan haqida Ozodlik xabar berdi. O'tgan yil 16-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishida 2020-yil boshidan beri 106 inson is gazi va gaz chiqishidan halok bo'lgani, 190 nafar inson esa zaharlangani va kuyishdan jarohati bilan kasalxonalarga yotqizilganini aytgandi. Mirziyoyev hukumatga gaz eksporti hajmini qisqartirib, ichki iste'molga yo'nalish haqida topshiriq berganini aytgandi, ammo o'tgan vaqt mobaynida bu topshiriq bajarilib bajarmagani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchil, aholi sovuqda qo'lbola isitgichlardan foydalanadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi har yilgidek mavsum boshida aholini gaz va elektr uskunalaridan hamda isitish moslamalaridan foydalanishda yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya qilish haqida ogohlantirmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilgan ishchilar norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi neft gaz quduqlarini sinash tashkilotining 10 ishchisi o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlanganini aytib, mamlakat prezidentiga video murojaat yo'lladi. Tashkilot xodimlarining osudlikka yetishicha, ulardan mehnat qonunchiligiga zid ravishda o'z hisoblaridan ta'tilga chiqishlari borasida ariza yozdirib olingan. Korxona rahbariyati xodimlarga oylik to'lashga pul yo'qligidan shunday qilishdan boshqa chorasi qolmagan, lekin xodimlar ariza yozishga majburlanganini aytmoqda. O'zbekiston mehnat qonunchiligiga ko'ra ish haqi saqlanmagan holdagi ta'til xodimning o'z roziligi bilan amalga oshirilishi kerak. Agar ish beruvchi xodimning roziligisiz o'z hisobidan ta'tilga chiqishni talab qilayotgan bo'lsa, bu mehnat huquqlarining buzilishi hisoblanadi. Koson tumanidagi neft gaz quduqlarini sinash tashkilotining sud sexi mutaxassisi Mahmud Ermonov 9 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda o'zi va yana 500 ziyod hamkasbi o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilganini aytar ekan, ozodlikka bunday dedi. Bir yildan beri 6 oylab o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlashlar bo'lyapti. Shu paytgacha chidab keldik, lekin hozir ham shu ishlar bo'lyapti. Sun'iy ravishda ishni o'ldirib, korxonani o'z hisobiga emchiji qilib olmoqchimi? Hozir hamma norozi bo'lyapti. Yuzlab odam bez sodirjaniyada oyliksiz o'tiribdi, oilasini boqishga pul yo'q. Bez sodirjani bo'laversa kambag'allik ko'payadi. 1.5 million oylik olamiz, zo'rg'a kunimizni ko'ramiz, lekin malakali ishchilar Rossiyaga, Qozog'istonga ketib qolyapti, dedi Ermonov. Korxonaning yana 2 ishchisi ozodlik bilan suhbatda o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqishga majburlanganini aytdi. Ariza yozasan yo umuman ishdan ketasan, dedi. Umuman ketsak ish yo'q, shunga yozib berishga majbur bo'ldik. 3 oydan beri biz sizlarga o'tiribmiz. Hammamiz malakali ishchilarimiz, agar bu uzoqqa cho'zilaversa Rossiyaga ketamiz deb turibmiz, dedi Koson tumanidagi neft gaz quduqlarini sinash tashkiloti ishchisi. Ozodlik ishlar e'tirozi yuzasidan neft gaz quduqlarini sinash tashkiloti rahbari Faxriddin Shamsiddinovdan izoh olishga urindi, lekin uning uyali telefoniga kun davomida bog'lanib bo'lmadi. Tashkilot hisobchilaridan biri xodimlarga oylik to'lashga pul yo'qligidan o'z rahbariyati shunday qilishga majburligini aytdi. Ish kam, pul yo'q. Shuncha ishlardan o'z hisobidan ta'tilga chiqish so'ralyapti. Bu vaqtincha deb tushuntirilyapti. Navbatlashib chiqilyapti, adolatsizlik bo'layotgani yo'q, dedi hisobchi. O'zbekiston mehnat qonunchiligiga ko'ra ish haqi saqlanmagan holdagi ta'til xodimning o'z roziligi bilan amalga oshirilmog'i kerak. Mehnat kodeksining 152-moddasiga ko'ra xodimga o'z hisobidan majburiy ta'til berish mumkin emas, bunga faqat o'zi rozi bo'lmog'i shart. 159-moddaga ko'ra esa xodimning aybsiz bekor turib qolingan vaqtda uning o'rtacha ish haqi saqlanadi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi esa agar kimdir o'z ish joyida o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlansa, vazirlikka murojaat qilishini tavsiya etmoqda. Huquqlari buzilgan ishchilar vazirlikning 1176 raqamli qisqa raqamiga yoki 71-206-00 ishonch telefonlariga murojaat qilishlari mumkin. Ammo Koson tumanidan neft gaz quduqlarini sinash tashkiloti ishchilari Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga huquqlari buzilayotgani haqida shikoyat qilmaganliklarini aytishadi. Davlat idoralariga shikoyat qilishdan foyda yo'q, e'tibor bermaydi. Prezident qabulxonasiga ham yozdik, natija bo'lmadi, dedi Mahmud Ermonov.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Termiz shahar hayvonot bog'ida 2020 yilning 27 dekabr tunida qizil kitobga kirgan 2 Buxoro kiyigi Xongul noma'lum sabab bilan so'yilib, boshqa hayvonlarga yedirilgani borasida Surxondaryo viloyat Termiz shahar prokuraturasi tergovgacha surishtiruv o'tkazmoqda. Bu haqda O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati vakili Ozodlikka ma'lum qildi. Joriy yilning 2 yanvarida termizlik hayvonsevar Elmira Sharifulina Termiz zooparkida hayvonlar nobud bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Termizlik bloger Otabek Sattoriy qizil kitobga kirgan kiyiklar nobud bo'lgani haqida o'zi internetda yuritadigan blogida yozdi. Elmira Sharifulinaning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, zoopark ishchilari yangi yilda yeyish uchun 2 kiyikni so'yib, go'shtini bo'lib olishgan. Sharifulina o'z fikriga isbot sifatida so'yilgan kiyik kallasi aks etgan suratni taqdim qildi.
Fotodagi kiyik kallasining Termiz hayvonot bog'ida 2020 yil 27-dekabr tunida so'yilgan ikki xongul kiyigidan biri ekaniga aniq dalil yo'q. O'zini Termiz shahar hayvonot bog'i rahbari Shuhrat Shaydullayevning yordamchisiman deya Ozodlik muxbiriga tanishtirgan mulozim 26-dekabrdan 27-dekabrga o'tar kechasi ikki kiyik o'lganligini tasdiqladi. Unga ko'ra, ozib-to'zib ketgan kiyik o'z ajali bilan o'lgach, boshqa hayvonlarga ozuqa sifatida yedirilgan. Mulozim qizil kitobga kirgan kiyiklarni zoopark xodimlari so'yib yedi degan iddaolarni rad qildi. Bloger Otabek Sattori o'z videoblogida kiyiklar o'limida xodimlar ishtiroki haqida faktlari borligi va zooparkka ishga kirgan paytda qiltiriq bo'lgan xodimlarning sal o'tmay to'lishib semirib ketganini iddao qiladi. Termizlik Elmira Sharifulina Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, yangi yil dasturxoni uchun ikki sog'lom va semiz xongul kiyigi tanlanib, zoopark ishchilari tarafidan so'yilgan va go'shti bo'lib olingan. Surxondaryo viloyat prokuraturasi mulozimining dastlabki surishtiruv natijalariga tayanib aytishicha, zoopark ishchilari jinoiy niyatda kiyikni so'yib yemoqchi bo'lishgan va ularga nimadir xalaqit berib, kiyik go'shtini arslonlar turadigan qafasga keltirib tashlaganlar. Hayvonot bog'i mutasaddilari esa ikki kiyik bir kunda nobud bo'lganini aytmoqda. Qizil kitobga kirgan hayvonlarning shubhali o'limini prokuratura tekshirmoqda. Hayvonot bog'i qaraydigan O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati vakili surishtiruv tugashi bilan barcha ma'lumot taqdim etilishini bildirdi. 27 dekabr kuni shubhali tarzda nobud bo'lgan ikki kiyik xalqaro qizil kitobga va O'zbekistonda yashaydigan 10 ta nodir hayvonlar ro'yxatiga kirgan Buxoro xongul kiyigi hisoblanadi. Mutaxassislarga ko'ra, dunyoda bu kiyiklardan faqat 1400 taga yaqini saqlanib qolgan va shundan 582 donasi O'zbekiston hududida. Paxta monokulturasi va ximikatlar bilan defoliatsiya qilish oqibatida bu kiyiklar kamaygani aytiladi. 1982 yili SSR hukumati O'zbekistondagi Baday Tog'ay qo'rxonasiga 24 ta kiyikni chet eldan olib kelib qo'yib yuborgan va bu kiyiklar To'qayda tabiiy ko'paygani kuzatilgan. Buxoro kiyigining yo'qolib borayotgani o'tgan asrning 80-chi yillardagi o'zbek ziyolilarini tashvishlantirgan. O'zbek shoiri Mirzo Kenjabek 1984 yili Xongulim men sensiz qandoq yashayman degan she'riy marsiya yozgan edi. Termiz hayvonot bog'i O'zbekistonda ilk tashkil qilingan qadim maskanlardan biri. U 1938 yilning 1 sentyabrida subtropik iqlimli 35 gektar maydonda tashkil qilingan edi. Buxoro amiriga oid fil va tovuslar hayvonot bog'ining ilk turg'unlari bo'lgani aytiladi. 2001 yilda Termiz hayvonot bog'i xalqaro andazalar talabiga javob beradigan tartibda qayta qurildi. Maskan xalqaro hayvonsevarlar ma'qullaydigan temir qafassiz bog'iroq shakli ega.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida chaqaloq savdosi, qiynalgan onalar va sog'lom bola xaridorlari. SSR qulaganiga ancha bo'ldi. Shimoliy qozog'istonliklar rus siyosatchilarining bayonoti haqida. Eron Ukraina uchog'ini urib tushirgandan 1 yil o'tib, qurbonlarning yaqinlari hanuz adolat o'rnatilmaganini aytishmoqda. O'zbekiston Markaziy Osiyo energotizimidagi zaif halqa bo'lib qolmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda 2017-2020 yillarda O'zbekistonda chaqaloq savdosi bilan bog'liq 185 ta holat aniqlangan. Bu ma'lumot e'lon qilingan kun 7 yanvarda Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanida 2 yashar o'g'lini 2500 dollarga sotmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Chaqaloq savdosiga oid raqamlar ortida onalarning ijtimoiy hamda psixologik yordamga muhtojligi yotibdi. Mavzuni o'rganish jarayonida bola asrab olish uchun navbatda turganlar orasida nogiron yetim bolalarga o'z mehrini bermoqchilar yo'qligi ma'lum bo'ldi. Daryo o'z nashrining Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasiga tayanib xabar qilishicha, shu tumandagi Qadan mahallasida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan ayol birinchi turmush o'rtog'idan 2018-yilda tug'ilgan o'g'lini 2500 dollarga sotishga uringan. Ayol kelishilgan pulning 1500 dollarini 6-yanvarda xaridordan olayotgan paytda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Holat yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilayotgani xabar qilindi. 7-yanvarda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti mas'ul xodimi Nargiza Hojiboyeva 2017-2020 yillarda o'tkazilgan tezkor tadbirlar doirasida O'zbekistonda chaqaloq savdosi bilan bog'liq 185 ta holat aniqlangani to'g'risida bayonot berdi. Ichki ishlar vazirligi mulozimi Nargiza Hojiboyevaga ko'ra chaqaloq savdosiga quyidagi omillar asosiy sabab bo'lmoqda. Bolaning onasi ijtimoiy himoyalanmagani va moddiy ehtiyojlari ta'minlanmaganligi, turmushga chiqmagan ayollar homilador ekani hamda chaqaloqni oilasidan yashirishga urinishi, farzand ko'rmagan oilalar tomonidan chaqaloq asrab olishga ehtiyoj mavjudligi, chaqaloq savdosining oldini olishga qaratilgan mukammal huquqiy asosning yo'qligi. O'zbekistonlik ikki yurist Ichki ishlar vazirligi mulozimining chaqaloq savdosining oldini olishga qaratilgan mukammal huquqiy asosning yo'qligi chaqaloq savdosi sabablardan biridir degan fikrga qo'shilmadi. O'z tajribasida chaqaloq savdosi bilan bog'liq ishni bundan bir necha yil muqaddam yaqindan o'rgangan huquqshunos Ruhiddin Komilovga ko'ra aksariyat holatlarda onalar chaqaloqni sotishda passiv rol o'ynaydi. Asosiy ishni, ya'ni jinoyatni vositachilar qiladi. Biroq bu jinoyatni sodir etuvchilarga nisbatan qonun kuchsiz deb bo'lmaydi. Jinoyat kodeksining 135-moddasida odam savdosi degan jinoyat nazarda tutilgan. Bir necha qismli bu moddada hamma holatlar batafsil yozib qo'yilgan. To'g'ri, u yerda chaqaloq savdosi degan ibora yo'q, lekin bo'lishi shart ham emas. 18 yoshgacha bo'lganlar deyilgan. Shu o'zi yetarli. Ruhiddin Komilovning fikricha chaqaloq savdosining oldini olish uchun huquqiy asoslar mukammal, hatto qonunlar o'ta qattiq deyish mumkin. Faqat o'sha qonunlarga amal qilish, ularni ijro etish masalasi oqsamoqda, dedi huquqshunos. Huquqshunos Jurat Tojiyev ham hamkasbining fikriga qo'shiladi. Uning fikricha muammo kengroq ma'nodagi inson huquqlarining bir qismi. Ichki ishlar vazirligi keltirgan vajga qo'shilmayman, chunki jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-chi qismi A bandida bunday qilmish uchun javobgarlik bor. Shu modda huquqiy asos bo'la oladi. Chunki qonunchilikka ko'ra inson tug'ilishi hamonoq uning huquqlari paydo bo'ladi. Ya'ni chaqaloqqa nisbatan sodir qilingan har qanday ijtimoiy xavfli qilmish to'laqonli shaxsga nisbatan sodir qilingan qilmish hisoblanadi. Onaning bu qilmishni jinoyat ekanini bilmasligi uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ozodlik 8-yanvarda Toshkent shahar Yunusobod tumanida joylashgan go'daklar uyi xodimining aytishicha ular tarbiyalayotgan 58 bolaning 32 nafari nogiron. Bunday bolalarni tug'ruqxonada ham tashlab ketishadi. Keyinroq ota-onalari o'zlari olib kelib ham berishadi. Down sindromli falaj, gidrotsefaliya kabi kasalliklarga chalingan bolalar. Xodimaning aytishicha, u ishlaydigan go'daklar uyidan bola asrab olishni istayotganlar soni shu kunda 600 nafarga yaqinlashib qolgan. Biroq hech kim bemor bolani asrab olmoqchi emas. Qaniydi bemor bolalarni olishsa, lekin olishmaydi, tanlashadi ular. Ularga faqat sog'lom bola kerak. Ziyoli oilaning bolasi bo'lsin deyishadi, musulmon bo'lsin deyishadi, musiqaga qobiliyatli bo'lsin deyishadi. Hatto uyalmay, bizdan bola sog', bundan keyin og'rimaydi deb kafolat berishimizni ham talab qilishadi. Ichki ishlar vazirligi mulozimi turmushga chiqmagan ayollar homiladorligini, tuqqanidan keyin esa chaqaloqni oilasidan yashirishga urinishini chaqaloq savdosi omillardan biri sifatida keltirgan. Bu omil Ma'rifat gazetasi muxbiri farg'onalik jurnalist Sharifa Murodning fikricha, keyingi yillarda boshqa bir omil oldida o'z dolzarbligini yo'qotgan. Hozir ko'p yosh ayollar, qizlar nomussizlikdan unchalik ham qo'rqmayapti, ammo moddiy ta'minlanmaganlikdan, och qolishdan qo'rqishyapti. Shuning uchun agar erga tegmasdan homilador bo'lib qolsalar, bolani boqishga ko'zi yetmay, yo abort qildirishyapti, yoki tug'ib boshqasiga sotishga rozi bo'lishyapti. Bizning tumanda ham o'tgan yili chaqaloq sotish hodisasi yuz bergan. Unda ham ko'proq bolani qanday boqaman degan fikrda o'z farzandidan voz kechgan ona.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dalmatova Shimoliy Qozog'iston viloyatidagi eng shimoliy qishloq bo'lib, qishloq joylashgan hudud haqida Rossiya siyosatchilari aytgan sharhlar qozog'istonliklar e'tiroziga sabab bo'ldi. 10-dekabr kuni Rossiya Davlat Dumasidagi Ta'lim va Fan qo'mitasi raisi Vyacheslav Nikonov Rossiya Davlat televideniyasiga bergan intervyusida Qozog'iston ilgari mavjud bo'lmaganini ta'kidladi. Shimoliy Qozog'istonda umuman aholi yashamagan, etnik qozoqlar mavjud bo'lgan, ammo ancha janubda yashagan Qozog'iston hududi Rossiya va Sovet Ittifoqi ning katta sovg'asidir, dedi Nikonov. 6 yil oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1991-yilda Sovet Ittifoqi qulashidan oldin qozoqlar hech qachon davlatga ega bo'lmagan deb aytgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xabarlarga ko'ra, Nikonovning bu sharhidan ko'p o'tmay Rossiyaning Patriot harakati a'zosi Qozog'istonning Moskvadagi elchixonasi yaqinida Shimoliy Qozog'iston Rossiya yeri degan bannerni joylashtirgan. Nikonov chiqishidan keyin bir necha kun o'tgach, Dumaning yana bir a'zosi Yevgeniy Fyodorov Qozog'iston o'z hududini Sovet Ittifoqidan ijaraga olgan deya ta'kidladi. Fyodorov hattoki Ittifoq Respublikasining SSR tarkibidan chiqishi bilan bog'liq masalalarni hal qilish tartibi to'g'risidagi qonunni nazarda tutgan holda Rossiya deputatlari 1991-yildagi noqonuniy qarorlarni bekor qilish hamda hududni qaytarish masalalarini ko'tarayotganlarini aytdi. Ushbu izohlar Qozog'istonda jiddiy e'tirozga uchradi. Prezident Qosim-Jomart To'qayev qozog'istonliklar qo'shnichilik munosabatlarini buzishga urinayotgan ba'zi xorijiy fuqarolarning provokatsion harakatlariga qarshi turishlari kerakligini ta'kidladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Rossiya Federatsiyasining muvaqqat vakili Aleksandr Komarovni chaqirib, unga norozilik notasi topshirdi. Ko'plab qozog'istonliklar bu shartlar o'z mamlakatlarida separatizmni kuchaytirishga qaratilganini aytib, Rossiya rasmiylaridan uzr so'rashni talab qildilar. Rossiya chegarasidan atigi 4 km masofada joylashgan Dalmatova qishlog'i turg'unlari rus deputatlarining sharhlari va ular keltirib chiqargan e'tirozlardan xabardor ekanliklarini aytishadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha keksa qishloq turg'uni Nikonov va Fyodorov pozitsiyasini qo'llab-quvvatlamasliklarini aytishdi. Bunday bayonotlarni berishlari noto'g'ri. Sovet Ittifoqi qulaganiga ancha bo'ldi. Har bir mamlakatning hududlari belgilangan, aniqlangan, dedi 84 yoshli sobiq maktab direktori Ivan Kolomeytsev. Kolomeytsev Qozog'istondan Rossiya ko'chish niyati yo'qligini aytdi. O'zini Nina Ivanovna deb tanishtirgan yana bir qishloq turg'uni ham ayni fikrni izhor qildi. Men tom ma'noda Rossiyani o'z hovlimdan ko'rib turaman. Ho, ana bu yerda, dedi u shimol tomonga ishora qilib. Deyarli butun hayotimni shu yerda o'tkazdim va ketish niyatim yo'q. Aslida boradigan joyim yo'q, dedi u. Ammo Shimoliy Qozog'iston viloyatidagi ba'zi shaharlarda yashovchi etnik ruslar, ayniqsa yoshlar Rossiya ko'chib ketish haqida o'ylamoqda. Ozodlikka intervyu bergan aholi vakillari Shimoliy Qozog'istonni tark etish qarori ortida Rossiyada yaxshiroq yashash orzusi turgani va bunday qarorning siyosat bilan hech qanday aloqasi yo'qligini aytishdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron Islomiy inqilob qo'riqchilari korpusi Ukraina yo'lovchi uchog'ini urib tushirilgandan 1 yil o'tib, qurbonlarning yaqinlari hanuz savollariga javob va adolat izlamoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ularning orasida Torontoda istiqomat qiluvchi Nima Niyastani ham bo'lib, u fojia tufayli bo'lajak qallig'i Shodi Jamshidiydan ayrildi. Kanada fuqaroligini olgan Jamshidiy o'tgan yilda Eron poytaxtiga otasini ko'rgani borgan. Jamshidiy 2020-yil 8-yanvarda yozgan so'nggi SMS xabarini Tehronning Imom Humayni nomidagi xalqaro aeroportida turib yozgan. Bir necha daqiqadan so'ng Kiyevga uchgan uchoqni Eron harbiylari otgan raketa urib tushirdi. Natijada uchoq bortidagi 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari nobud bo'ldi. Qurbonlarning aksariyati eronliklar va kanadaliklar edi, ammo o'lganlar orasida bir necha afg'on, ingliz, shved va nemis ham bor. Boshida Eron rasmiylari uchoqni raketa urib tushirganini rad etishdi. Keyinchalik Eron armiyasi uchoq g'ayriixtiyoriy ravishda urib tushirilganini tan oldi. Rasmiylar fojia haqida o'z vaqtida ma'lumot bermagani uchun Eron bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Uchoq mintaqada Eron va AQSh o'rtasidagi ziddiyat kuchaygan bir paytda urib tushirildi. 2020-yilning 3-yanvarida AQSh qo'shinlari Eron inqilob posbonlari korpusining Sara bo'limi qo'mondoni general Qosim Sulaymoniyni Bag'dod shahrida havodan zarba berib o'ldirgan edi. Tehron bunga javoban 8-yanvar kuni AQShning Iroqdagi harbiy bazalariga raketa hujumini amalga oshirdi. Natijada 110 ga yaqin amerikalik askar jarohat oldi. Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining Tehron-Kiyev yo'nalishidagi reysi ham aynan 8 yanvar kuni urib tushirildi. Keyinroq Iron rasmiylari fojia uchun mas'ul bir necha kishi hibsga olinganini ma'lum qildilar, ammo ularning kimligini ochiqlamadilar. Bugunga qadar fojia ortidan birorta yuqori lavozimli xodim ishdan bo'shatilgani yoki iste'foga chiqarilgani to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Joriy hafta boshida Iron prezidenti Hasan Ruhoniy nutq so'zlab, uchoq urib tushirilishda aybdor shaxslar jazolanishini takror va'da qildi. O'tgan oyda Tehron har bir qurbon oilasiga 150 ming dollar tovon puli to'lanishini e'lon qildi, ammo taklifni Ukraina hukumati va ayrim qurbonlarning oila a'zolari rad etdi. Ular Tehronni javobgarlikdan qochishga urinishda ayblamoqdalar. Nestani va boshqalar o'z savollariga hanuz javob izlamoqda. Jumladan, ular nima uchun AQSh bilan xavfli ziddiyat yuzaga kelgan bo'lishiga qaramasdan Tehron rasmiylari fuqaroviy reyslarni bekor qilmaganini bilishni xohlaydilar. Bundan tashqari ular Eronning fojiali voqealar haqidagi versiyasiga shubha bilan qaramoqdalar. Biz haqiqatni bilishni istaymiz, dedi Niyastani Farda radiosiga bergan intervyusida. Mustaqil tashkilot tomonidan tergov o'tkazilishi kerak. Ehtimol bunday tergov boshqa davlat tomonidan olib borilishi kerak, chunki men Eronda mustaqil idora borligiga ishonmayman, deya qo'shimcha qildi u. Dekabr oyida Kanada hukumati mustaqil hisobot e'lon qilib, Eron tegishli tergov o'tkazmayotganini, ko'plab savollar javobsiz qolayotganini aytgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida energetika inqirozi, elektrdan uzilgan shlagbaum bir insonning umriga zomin bo'ldi. Ozod mikrofon, gunohim bo'lmasa ham butunlay oqlang, vatanga qaytaylik.
Shuning uchun O'zbekistonda agar rasmiy jinoyat javobgarlikdan ozod qilindi degan, undan keyin ishonamiz. Ungacha ishonolmaymiz.
Bu sovuqda onlayn ta'lim yaxshi edi, ammo internet yo'q. O'quvchilar sovuq sinfxonalarga qaytmoqda.
Iskini yamab izin ketar, biz yangi O'zbekistonni qandoq qurarkanmiz deb boshimiz qotib turibdi-da.
Toshkentning Malika bozorida reydlar. Davlat xavfsizlik xizmati chetdan olib kelingan mobil telefonlarni tekshirmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
22 yildan buyon avval Rossiyada, so'ngra Turkiyada qochqinlikda yashayotgan Navoiylik Bahriddin Xudoynazarov ozod mikrofonga murojaat qilib, Toshkentdagi 1999-yilgi portlashlardan keyin unga tuhmat ayblov qo'yilgani sabab O'zbekistonga qaytilmayotganidan arz qildi. Bahriddin Xudoynazarovning aytishicha, garchi O'zbekiston hukumati qo'li qonga botmagan xorijdagi vatandoshlarini qaytib kelishga da'vat qilayotgan bo'lsa-da, lekin qaytib borgan shaxslar yana tergov qilinib, qamoqqa tashlanayotganini eshitib, ko'pchilik ikkilanib qoldi. Bahriddin Xudoynazarov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Demak, Bahriddin, bizga yozishingizcha, siz mana 12 yildan beri Turkiyada yashaysiz, qochqin bo'lib. Va siz O'zbekistonga qaytishni istaysiz, a?
Ha, O'zbekistonda men O'zbekistonga oqlanib qaytishni istayman.
Endi qanday qilib siz Turkiyaga kelib qoldingiz?
Men 98-yil chiqib ketganman. 98-yil men belimda o'sha 95-yil birinchi paydo bo'lgan nima deydi? Qattiq og'ritib boshlagan belimda, bo'ynimda grijam bor edi. Uni davolatishlik uchun ham oilaviy ba'zi bir muammolarim bor edi, shuni unutish maqsadida 1-2 yil Rossiyaga ketishga qaror qilgandim-da. 98-yilda boshida chiqib ketdim. 99-da fevralida mana bu fevral voqealari bo'lgandan keyin qayta olmay qoldim. Chunki oq qora hammani qamab boshladi. Undan keyin qayta olmay qoldim.
Siz nimadan xavfsiradingiz? Yoki sizga bir qidiruv berildimi yoki bir diniy
e'tiqodmi?
Nima uchun?
Ha, diniy e'tiqod uchun deb bilaman. Chunki uyga so'rab kelgan onam bilan dedim, qaytmay turgin, hozircha nima, ya'ni aybsiz ko'pchilikni qamab yuboryapti, sudsiz, nimasiz deb. Haligi o'shandan keyin qaytolmay qoldim-da, bu mana dindor bo'lganim uchun. O'sha vaqtda Karim zamonida dindorlarga bosim bor edi. Shunaqa bo'ldi.
Endi Turkiyaga qachon chiqib ketdingiz keyin?
Rossiyada bir necha yil qoldimda, keyin men nimaga Turkiyaga kelib, Turkiyadan Shomga ketdim. Shomda bu yerda universitetni bitirdim. 2008 yilgacha, 2001 dan 2008 gacha Shomda qoldim. Shomdan 2008 10 oyida oktyabrda nimaga keldim? Turkiyaga keldim. O'shandan beri shu yerdaman, Turkiyadaman.
Demak, O'zbekistonda sizga qanday ayblov qo'yilgan?
159-da 4-chi bandi qo'yilgan va 216 qo'yilgan. Bilmadim, nimaligini bilmadim, lekin juda katta narsani qo'ygan. Buni endi ko'pchilikka qo'yib tashlagan o'sha vaqtda, ya'ni bu asosiy qo'yiladigan statya shu bo'lgan, undan keyin qo'shimcha qilib bitta ikkita yana 216, 244 boshqalarni ham qo'ygan. Shunaqa holat edi oldingi nimada.
Qayerdan bildingiz sizga shunday jinoyat ishi ochilganini?
Advokat oldik, mana shu salkam 2 yil bo'ladi, 1 yil 9 oy, 1 yil 10 oy bo'lyapti. Advokat oldik, advokat o'rganib chiqdi, menga qarshi pokazaniya bergan, ko'rsatma berganlar bilan uchrashdi, tilidan tilxat oldi. Ular o'sha bosim ostida biz yozgandik, oldingi yozganimizni tan e'tirof nima qilmanglar, tan olmanglar, buni tan olinglar deb yozib bergan.
Shu O'zbekistonda ekanligingizda sizning diniy faoliyatingiz kuchlimidi? Masalan, shunday bir masjidlarda bir ma'ruza qilarmidingiz yoki bir odamlarni to'plab gapirarmidingiz?
Yo'q, kuchli emas edi, lekin ya'ni u yerda bu yerda to'yda masalan o'zlari masalan to'yda egasi iltimos qilganda gapir, nima de odamlarga bir nima nasihat qilganman, masalan halol pokiza yashashga chaqirganman, siyosatga umuman aralashilmagan. Davlatga qarshi gapirilmagan, chunki u yerda pokazaniya olingan, davlatga qarshi unday qildi, bunday qildi, gapirdi degan narsalar, lekin ular hammasi bo'sh tuhmatdan boshqa narsa emas.
Demak, 99 yilgi portlash paytida siz O'zbekistonda bo'lmagansiz-a?
Yo, men Rossiyada Oktyabrskida edim. Boshqirdistonni Oktyabrskiy shahrida edim bu vaqtda. Turkiyada mana 12 yil bo'lib o'tyapti.
12 yil bo'lib o'tyapti. Shu paytgacha bir harakat qildingizmi? Masalan, O'zbekistonga qaytishga yoki o'z nima siyosiy tizim o'zgarishini kutdingizmi?
Siyosiy tizim o'zgarishini kutdim. O'sha bu nimada prezident, yangi prezident bo'lgandan keyin menda katta bir umid tug'ildi, o'zgarish bo'ladi deb. Keyin haqiqatdan ham o'zgarishlar bo'lib boshladi, juda xursand bo'ldim. Ishondimki, bo'ladi, yaxshi o'zgarishlar bo'lib ketadi. Yana bo'layapti o'zgarishlarni inkor qilmayman, bo'layapti. Bu anchagina o'zgarishlar ham bo'lgan, lekin aynan bizni nimamizda o'zgarish yo'q. Mana tashqaridagilarni oqlab qaytarish xususida hali o'zgarish bo'lmadi. Boshqa narsalarda ko'p ichkarida o'zgarish bo'lgan, eshitib turibman, juda xursand bo'layapman. Ya'ni baraka topsin shu o'zgarishni kiritganlar. Mayli, biz foydalanmasak ham boshqalar foydalanadi.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev mana o'sha iqtidorga kelgandan keyin bir qancha shu xorijda yurganlarga nisbatan bir qancha yengil siyosat yumshatish bo'ldi va ularni qaytishga da'vat qilindi. Va siz nega qaytmadingiz shundan? Yoki ishonmadingiz?
Oqlamayapti. Oqlamayapti. Hozir masalan o'sha ichki ishlar bilan gaplashganda ham bir necha marta aloqaga chiqishgan Telegrammadan. Nima? Ya'ni qayting, tergov bo'ladi, sud bo'ladi deyapti. Unaqa emas. Tergov, ularni tergovini sudlamayman, bilaman. Haligacha hali ko'p narsa o'zgarmagan ular. Menga baravat nima chiqarsin? Ya'ni rasmiy haligi jinoiy javobgarlikdan ozod qilindi degan nima chiqarish kerak? Chunki men 1 yildan o'tdi, 1 yil 1 oy bo'ldi, borib Istanbuldagi elchixonaga topshirganman nimani. Masalan, men ba'zi bir qilgan ishlarim haligi nima deydi? Shu qilgan ishlarim shu ba'zida nasihat qilganman yo'da bu yo'da to'yda bo'lishi mumkin. Masalan, Qur'onni o'qishni o'rgatgan bo'lish bu nimada rayonni, tumanni hokimini izni bilan maktabda biroz dars ham berganman haligi arab alifbosini o'rgatish uchun. Ya'ni agar shular ham agar qonunga xilof bo'lgan bo'lsa, jinoyat hisoblansa dedim, men shu qilgan ishimdan ham afsusman, afsusdaman deb yozganman shuni. Ya'ni agar shu ham undan, ya'ni unaqangi haligi ular qo'ygan jarima jinoyatlar yaman yaqin ham bormaganman, ya'ni 159 davlat to'ntarish degan narsa katta narsa. Ya'ni buni aqli bor odam bu narsaga yaqinlashmaydi ham, bu narsa bu haqida fikrlamaydi ham. Shuning uchun O'zbekistonda agar rasmiy jinoiy javobgarlikdan ozod qilindi degan nima chiqsa, to'g'ri rasmiy davlatni nimasidan chiqdim boramiz, undan keyin ishonamiz, ungacha ishonolmaymiz,
deydi 22 yildan buyon xorijda yashayotgan Bahriddin Xudoynazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'iston va Qirg'iziston o'z hududida elektr energiyasi ta'minotida 5-yanvar kuni yuz bergan uzilishni O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar bilan izohladi. O'zbek energiyaga ko'ra esa Markaziy Osiyo yagona energetika tizimining elektr uzatish tarmoqlarida rejadan tashqari sodir bo'lgan uzilishlar sababli avariyaga qarshi avtomatika ishlagan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston elektr tarmoqlarini boshqaruvchi kompaniya 5-yanvar tungi uzilish yuzasidan bayonotini Qozog'iston janubida elektr energiyasining uzilishi O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar oqibatida sodir bo'ldi degan sarlavha ostida e'lon qildi. Xuddi shunga o'xshash sarlavha ostida Qirg'iziston Milliy elektr tarmog'i holdingi 6-yanvarda bayonot berdi. Qozog'iston o'z hududida ro'y bergan uzilishlarni O'zbekistonning Tallamarjon GRESida 450 megavatli ikki uskunaning o'chib qolgani va boshqa stansiyalarda energiya ishlab chiqarish ko'lami pasaygani bilan izohlagan. Qirg'iziston tomonining xabar qilishicha, O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar oqibatida Qirg'izistonning ba'zi mintaqalarida sodir bo'lgan uzilish yarim soatga borib bartaraf etilgan. Qozog'iston tomonining xabar qilishicha, bu mamlakat janubida sodir bo'lgan elektr ta'minotidagi uzilish yarim soat ichida bartaraf etilib, barcha cheklovlar bekor qilingan. Ayni paytda O'zbekistonda ozodlikka kelayotgan xabarlardan ham, ijtimoiy tarmoqlardagi axborot oqimidan ham elektr ta'minotidagi cheklovlar saqlanib qolayotganini kuzatish mumkin. Qashqadaryo viloyat Kitob tuman hokimi Alisher Zokirov kuni kecha qilgan bayonot esa vaziyatning o'ta jiddiyligidan darak beradi. Hokim tuman aholisiga qilgan murojaatida bir necha kundan buyon tumanda elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganini, hokimiyat binosida ham elektr yo'qligini tan olgan. Ozodlikka 7-yanvarda Farg'ona viloyat, Uzko'prik tuman, Mergan mahalla fuqarolar yig'ini Tepaqo'rg'on qishlog'idan kelgan xatda bizning qishloqda 200 dan ortiq xonadon yashaymiz. Qish keldi deguncha transformatorimiz yonib ketadi. Har qishda pul yig'ib remont qilamiz. Transformatorimiz 1960-yilda 60 ta xonadonga mujallab o'rnatilgan ekan. Shuni kattarog'iga almashtirib beringlar deb 10 yildan buyon hokimiyatga ariza bilan murojaat qilamiz, lekin foydasi yo'q, deyiladi. Bu chekka qishloqlardan biridagi ahvol bo'lsa, toshkentlik jurnalist ekologik muammolar bilan faol shug'ullanib kelayotgan Abu Ali Niyozmatovning aytishicha, mamlakat poytaxtida shahar ma'murlari eskirgan infrastrukturaga yangi va yangi yuklarni ortmoqda. Toshkentda energetika infrastrukturasining kamida 80% sovet davridan buyon almashtirilmagan deb hisoblayman, deydi Abu Ali Niyozmatov. Va davom etadi. Mana shunday vaziyatda shahar hokimligi shaharni shibbalash bilan shug'ullanmoqda. Ya'ni yangi uylarni shu paytgacha shakllanib bo'lgan kvartallar ichida qurishga ruxsat beryapti. Uylar bolalar uchun, sport o'yinlari uchun ajratilgan maydonlarda yoki bo'sh qoldirilgan joylarda qurilyapti. Lekin u joylar shunchaki bo'sh qoldirilgan emas. Daraxt ekilgan bu joylarning ham o'z vazifasi bor. Ular borligi uchun havo aylanadi. Xullas, bu yangi uylar eskirgan, charchagan energiya infrastrukturaga yuk bo'lib tushyapti, deydi Abu Ali Niyozmatov. Energetika vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 8-yanvarda yana Tallamarjon issiqlik elektr stansiyasining ikkita bo'g gaz qurilmalarida to'xtatilish yuzaga kelgan. Energetika vaziri boshchiligidagi mutaxassislar zudlik bilan mazkur stansiyaga uchib ketgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Energetika inqirozi. Elektrdan uzilgan shlagbaum bir insonning umriga zomin bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 4-yanvar kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida 8 soatga yaqin elektr uzilishi oqibatida ishlamay qolgan shlagbaum bir odamning o'limiga sabab bo'ldi. Elektr ta'minotidagi uzilish issiqxonalardagi sabzavot va qashqadaryolik tadbirkorning 5 tonna yelim mahsuloti nobud bo'lishiga ham olib keldi. Elektr bilan boshqariladigan shlagbaum ochiq qolgani va ogohlantiruvchi chiroqlar o'chiq bo'lgani bois temiryo'lni kesib o'tayotgan Jiguli avtomobili va poyezd o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Oqibatda Jiguli'ni boshqarayotgan 19 yashar yigit halok bo'ldi. Temiryo'lning Qiziliq yo'nalishiga yaqin joyda tadbirkorlik qiladigan Firdavs Ro'ziyevning ozodlikka bildirishicha, voqea ma'muriy huquqbuzarlik sifatida rasmiylashtirilgan. Ro'ziyev ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib, aybdorlar jazolanishi zarurligini aytdi. Surxondaryo viloyat prokuraturasi vakili esa o'lim holati yuzasidan tergovgacha surishtiruv boshlanganligini aytish bilan kifoyalandi. Surxondaryo viloyat elektr tarmoqlari idorasi vakiliga ko'ra, 4-yanvar kuni uzatish tarmoqlaridagi zo'riqishga barham berish maqsadida Jarqo'rg'on tumanida bir muddat elektr o'chirib qo'yilgan. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi jamiyatlar federatsiyasi vakili esa 4-yanvar kuni Jarqo'rg'on tumanida elektr energiyasi tarmoqdan rejasiz uzib qo'yilganligini bildirdi. Federatsiya mulozimiga ko'ra, Jarqo'rg'on tumanini kun davomida 8 soat 50 minut rejasiz elektrdan uzib qo'ygan Surxondaryo hududi elektr tarmoqlari korxonasidan sudga da'vo arizasi kiritilgan. Mulozimning ro'yxatiga bildirishicha, Surxondaryo viloyatida kuniga 10 soatga yaqin rejasiz elektrdan uzilish hollari oqibatida viloyatning 8 tumanida iste'molchilar zarar ko'rgan. Ma'muriy ishlar bo'yicha Termiz shahar sudi kotibi Ozodlik bilan 7-yanvardagi suhbatda Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun, Angor, Denov va Shirobod tumanlarida rejasiz 10 soatlab elektrni uzgan Surxondaryo viloyat hududi elektr tarmoqlari ustidan shikoyat arizasi belgilangan tartibda ko'rib chiqilayotganligini tasdiqladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi respublika idorasi xodimi Sharofiddin Qahhorov ozodlik bilan suhbatda rejadan tashqari uzilishlar oqibatida iste'molchilar zarar ko'rayotganligini aytdi. Qahhorovga ko'ra, Jarqo'rg'onda elektr uzilishi oqibatida shlagbaum ishlamay qolgani bilan bog'liq o'lim holatini prokuratura tekshirmoqda. Biz foyda olish maqsadi bo'lmagan va elektrni o'z ehtiyoji yo'lida ishlatadigan jismoniy shaxslar huquqlarini himoya qilamiz. Masalan, elektr uzilishi oqibatida uy jihozlari ishdan chiqsa yoki boshqa zarar ko'rilsa, bu shaxs huquqlarini himoya qilamiz. Hozirgacha elektr bilan bog'liq uzilishlarda iste'molchi huquqini himoya qilish uchun qator ishlar qildik. Barcha hududiy boshqarmalarimiz grafikdan tashqari elektrdan uzilish holatiga oid ish qo'zg'atib ko'rsatma bergan. Bilasiz, elektr tarmoqlaridagi zo'riqishning oldini olish uchun elektrdan uzilish grafiki bor. Bu grafikka zid tarzda elektrni kim o'chirsa, biz elektr idorasiga qarshi ko'rsatma rasmiylashtiramiz, dedi mulozim. Rasmiylarga ko'ra, elektr uzilishi oqibatida jabr ko'rgan tadbirkorlarni himoya qilish O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi vakolatiga kirmaydi. Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida qurilish yelimi ishlab chiqaradigan tadbirkor Jahongir Annayev ham yanvar oyidagi elektr uzilishidan jabr ko'rganligini aytadi. 4-yanvar kuni 10 soatdan ko'p svetsiz qoldik. Elektr energiyasi o'chish oqibatida 5 tonna yelim mahsuloti mutlaqo yaroqsiz holga keldi. Undan yelim sifatida foydalanish imkoniyati endi yo'q. Shuningdek, qayta ishlab yaroqli holga ham keltirib bo'lmaydi. Kimga aytalik dardimizni? Hamma soliqni, jumladan 20 stavkali soliqni ham to'layman. Elektrosetdan yoki boshqa idoralardan qarzim bo'lmasa, shuncha qarzimni, shuncha zararni kim to'lab beradi, deydi tadbirkor. Anlaytning aytishicha, 4-yanvar kuni Shahrisabz tumani Chorshanbe qo'rg'onida joylashgan markaziy shifoxonada elektr energiyasi o'chgan, natijada reanimatsiya bo'limida chiroq yo'qligi bois doktorlar telefon chirog'ini yoqib, kasal ko'rishga majbur bo'lgan.
Dolzarb mavzu.
O'zbekistonda mavjud 10 mingga yaqin maktabning aksarida 11-yanvardan qishki ta'til tugab, o'quvchilar yana sinfxonalarga, an'anaviy darslarga qaytadi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Mamlakatning ayrim hududlarida havo harorati -17-20 darajaga tushib ketgan, anomal sovuq kuzatilgan shu kunlarda maktab rahbarlari va o'qituvchilar sinfxonalarni isitish tashvishi bilan band. Xalq ta'limi hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hokimiyatlar maktablar uchun sifatli ko'mirni yetkazib bermoqda, ayrim hududlarda tabiiy gaz ham bor. ammo maktab jamoalariga ko'ra elektr toki uzilsa, ko'mir va gazning o'zi bilan maktabni isitib bo'lmaydi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidagi Tog'li Chindovul qishlog'i bolalari o'qiydigan 20-maktab direktori o'rinbosari Sohiba Dadaxonovaga ko'ra, maktab 11 yanvardan ochilishga qisman tayyor. Uning so'zlariga ko'ra, asosiy muammo uzluksiz elektr ta'minotining yo'qligidir.
Yaxshi ishlamaydi, sababi ko'mir yaxshi kelmagan, ikkinchidan svet ko'p o'chadi. Bizga topshiriq berildi maktabga 24 soat tutkada bo'lsa 20 soat katollarni yoqib isting deb. Shunda ham ko'p vaqt svet uzilishlar bo'lgani natijasida svet o'chib qolsa muzlab qoladi.
Kosonsoy tumanidagi 20 maktab ma'muriyati vakili Sohiba Dadaxonova edi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi 37 maktabda ruhshunos bo'lib ishlaydigan Safargul Boymirzayevga ko'ra, 158 nafar o'quvchisi bo'lgan bu maktabda ham ko'mir yetkazib berilgan, sinfxonalarning ba'zilariga elektr isitgichlar o'rnatilgan, ammo bu maktabda ham binoni to'liq isitish uchun uzluksiz elektr energiyasi ta'minoti zarur, bu esa imkonsiz qolmoqda. Bu yil maktablarga yaxshi ko'mir berishdi. O'tgan yili mayda ko'mir olgan edik. Lekin svet bo'lmasa isitish tizimi o'chib qoladi. Ba'zi xonalarga elektr isitgichlar o'rnatilgan, svet berilmasa ular ham ishlamaydi. Shuning uchun bizning asosiy iltimosimiz elektr toki, shuni uzmay berib tursa bo'ldi, isitish muammo bo'lmaydi, dedi ta'lim xodimi. Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda 711 bitta maktab uchun yanvar oyiga qadar 43,5 ming tonna ko'mir yetkazib berilgan. Boshqarma rasmiylari maktablarning asosiy qismi ko'mir bilan isitilishini tan oldi. Ayni paytda hozir maktablarga o'rtacha 60 tonnadan yetkazilgan ko'mir qish mavsumi oxiriga yetmay qolishi mumkinligi inobatga olingan holda qo'shimcha ko'mir zaxirasi hozirlanayotganini ma'lum qildi. Ammo Namangan, Surxondaryo va Navoiy xalq ta'limi boshqarmalaridan maktablarda elektr ta'minotidagi uzilishlar haqida biror rasmiy javob olishning imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi bo'lim boshlig'i elektr ta'minoti masalasi to'g'ridan-to'g'ri respublika vakolatidagi masaladir. Buni viloyatlar darajasida hokimliklar hal qila olmaydi, deb izoh berdi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati idorasidan esa respublikada mavjud 10 mingga yaqin maktabni elektr toki bilan ta'minlashdagi o'ta achinarli vaziyat borasida hozircha biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Tashkilotning boshqaruv raisi yordamchisi barcha savollarga matbuot xizmatidan javob olish mumkinligini ta'kidladi, ammo matbuot kotibi Ulug'bek O'runovga tegishli deb berilgan telefon raqamiga kun davomida javob olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zlari yuzma-yuz bo'lib turgan hayotiy muammolar afg'onistonlik o'zbek ijodkorlarni hasbihol yozishga ham majbur qilmoqda. Yaqinda yosh ijodkor Toj Muhammad Elsevar oilasining qaraton qishining chillasida og'ir ahvolga tushib qiynalayotgani uning she'riy misralarida o'z ifodasini topdi. Men Olim Ko'hkan bu haqda u bilan suhbat o'tkazib lavha tayyorladim. Afg'onistonlik yosh o'zbek ijodkori Toj Muhammad Elsevar Shimoliy Foryo viloyatining G'uzor qishlog'ida kambag'al bir oilada dunyoga kelgan, qashshoqlikda hayot kechiradigan Elsevar qishning qirchillama chillasida o'ta og'ir ahvolga tushib qolganini aytib berdi.
Qarasak, uyda egilik, ichkilik, hech narsa qolmagan. Bolalarga bir narsa olib berish uchun cho'ntakda pul ham yo'q. Endi bu qor va sovuq kunlarida pul bo'lmasa, sug'di qilish, olov yoqish va o'tinni pulini to'lab olib kelish ham qiyin ekan. Oqshom sug'di qilamiz desak, o'tin yo'q. O'tin olib kelamiz desak, kissada pul yo'q.
Elsevarning aytishicha, u hozir 3 farzand otasi, 2 yildirki ishsiz, xattotlik va naqqoshlik qilib zo'rg'a ro'zg'or tebratadi. Hayotning qattiq mashaqqatlari uni qo'liga qalam olib, dil so'zlarini she'riy misralarda ifoda etishlikka majbur etgan.
Qorong'u sovuqlik zeriktirdi-ya, qancha ham sog'insam kelmaydi quyosh. Qor kechalari ham sandalimiz yo'q, qayg'u tark etmadi ko'zlarimni yosh. Otajon sov qoldim deya bolalar izillab yig'laydi junjiganidan. Topilmaydi bitta keltirib bersa yoqqan alovlari gulxanlaridan. Yolg'onchilik kasbi bo'lib qolganlar yerhillab kuladi o'la bersang ham. Mahshar qiyomatni ochunda Tengri keladi degan bo'lsa ham bir bor. Menki hayotimda o'shandek kunni ko'rib kelayotimman takror takror. Ne kadar şoreken baktı talim. Kitap kalem dedim, örgendim bilim. O'g'rilik cahillik kılsaydım kaşke, puldorlik rahatlik edi hasılım. Ayting, insan bar mı? İnsanlik bar mı? Bir insan derdini sezse, dark etse. Ko'zimni ko'klamning buluti anglang. Ochunni men uchun qorong'i qabr. Yana ham taloshim o'zgartiradi taqdirni. Yonida iroda sabr.
El sevar afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari orasida yuqsillikdan qinalib hayot kechiradigan yagona qalamkash emas albatta. Mamlakat bo'ylab o'zbek ijodkorlarining eng katta qismi og'ir ahvolda hayot kechirmoqdalar.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentning Malika bozorida reydlar DXX chetdan olib kelingan mobil telefonlarni tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi xalq orasida Malika nomi bilan tanilgan Malika Texnoolam savdo majmuasida chetdan yakka tartibda olib kelingan mobil telefonlar savdosi bilan shug'ullanuvchilarni DXX xodimlari taftish qila boshladi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan savdogarlarga ko'ra, tekshiruvlar davomida ayrim do'kondorlar DXX tergov izolyatoriga olib kelingan. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan savdogarlardan biri DXX chetdan olib kelingan, ammo IMEI kodlari O'zbekistonda rasmiylashtirilmagan Huawei telefonlari bilan qiziqayotganini aytdi. O'zbekistonda bundan 2 yil avval xorijda sotib olingan telefonlarni majburiy qaytadan o'tkazish tartibi joriy qilingandi. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 22 oktyabrdagi qaroriga muvofiq telefon qurilmalarining IMEI yoki xalqaro o'ziga xos identifikatsiya kodlari ro'yxatdan o'tkazish majburiydir. Kontrabandaning oldini olish uchun joriy qilingan ushbu tartib bo'yicha O'zbekiston hududida xorijdan kirib kelgan fuqarolar va yuridik shaxslar belgilangan mablag'ni to'lab telefonlarni ro'yxatdan o'tkazishlari mumkin. Ro'yxatdan o'tmagan telefonlar avtomatik ravishda bir oydan so'ng ishlashdan to'xtaydi. Hukumat rasmiylari chetdan olib kelgan telefonlarni majburiy registratsiyadan o'tkazish va buning uchun to'lov joriy qilishdan maqsad sifatsiz, inson sog'lig'i uchun zararli va noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan qurilmalar savdosining oldini olish ekanini aytib keladi. Bundan tashqari, rasmiylar iddaosicha nazorat tizimi mobil qurilma yo'qolib qolgan yoki o'g'irlangan holatda uning qidiruv ishlarini tezkor amalga oshirishda jinoyatlarni samarali va tezkor fosh etishda qo'l kelishi mumkin. Har bir o'zbekistonlik amaldagi chekloviga ko'ra uzoq xorijdan har 6 oyda chetdan bir dona telefon olib kirishga haqli. Ayni paytda O'zbekistonga chetdan olib kirilgan mobil telefonlarning davlat tomonidan pulli registratsiya qilinishi turli qallobliklar ortishiga turtki bo'lgani ham aytiladi. O'zbekistonga qaytgan fuqarolar o'zlari bilan olib kelgan telefonlarini ro'yxatga olishda muammolarga duch kelayotgani o'zlari xabardor qilinmasdan pasportlariga telefon rasmiylashtirilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozishgandi. Ozodlikning UZIMAI O'zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish respublika markazi davlat unitar korxona rasmiylaridan bu iddaolar xususida izoh olish urinishlari natija bermadi. Davlat xavfsizlik xizmati esa hanuz jamoatchilik va matbuot uchun yopiq qolmoqda. Toshkentdagi xalq orasida Malika nomi bilan tanilgan bozorda xavfsizlik xizmatlarining reydlari tez-tez bo'lib turadi. 2019 yilning avgust oyida ichki ishlar xodimlari 100dan oshiq soqolli erkakni ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketgani va ularning soqoli majburlab olinganidan so'ng yuborilgani, qo'yib yuborilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar paydo bo'lganda, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston huquq tartibot idoralarining bu kabi amaliyotini inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi deya qoralab chiqqan. Tanqidlarga javoban Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika savdo kompleksida ishlaydigan ba'zi shaxslar bo'yicha o'g'irlangan qo'l telefonlarini sotib olish va sotish faktlari asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgani gumonlanuvchilar aksariyatining soqollilar ekani bildirilgan edi. Ozodlikning UZIMAI O'zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish respublika markazi davlat unitar korxonasi rasmiylaridan biri bu iddaolar xususida izoh olish urinishlari natija bermadi. Davlat xavfsizlik xizmati esa hanuz jamoatchilik va matbuot uchun yopiq tizim bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Olimpiadaga borayotgan nurotalik o'quvchi qiz va o'qituvchi avariyada halok bo'ldi. Yaqinlari Xalq ta'lim vazirligini ayblamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 5 yanvar kuni ertalab Navoiy viloyati Nurota tumanidagi viloyat fan olimpiadasida ishtirok etish uchun yo'lga chiqqan 11-sinfda o'qiydigan 18 yashar qiz va uning 27 yoshli o'qituvchisi yo'l transport hodisasida halok bo'ldi. Ular bilan birga Nexia avtomashinasida bo'lgan yana bir o'qituvchi va o'quvchi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Ularning bilan suhbatda ularning yaqinlari hodisa uchun Xalq ta'limi vazirligi mas'ul deb bilishlarini aytishdi. Xomsan o'rganayotgan Navoiy viloyat Navbahor tumani IIB xodimining ozodlikka aytishicha, Qoraqarg'a dovonida yuz bergan hodisada jiddiy jarohat olgan yana bir o'qituvchi va o'quvchi shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. IIB vakiliga ko'ra, hodisa yuzasidan Nurotda va Navbahor tuman IIB xodimlari qo'shma tergov olib bormoqda. Tergovga asoslanib surishtiruv ma'lumotlariga ko'ra, yo'l halokati Quyuq tumanida mashinaning yo'ldan chiqib ketishi natijasida sodir bo'lgan. Haydovchi tezlikni oshirgan bo'lishi mumkinligi haqidagi faraz ham tekshirilmoqda. IIB xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, Nexia haydovchisiga nisbatan tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Xalq ta'lim vazirligi Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilshod Qodirov ozodlik bilan suhbatda voqeadan saboq chiqarilgan va butun olimpiadaga boradigan o'quvchilar uchun xavfsiz kuzatish tadbiri tashkil qilinganligini bildirdi. Nurota tuman xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Bayramali Bobonazarov tumandagi 2-sonli maktab o'qituvchi va o'quvchilari bilan sodir bo'lgan hodisani izohlay olmasligini bildirdi. Ozodlik hodisada halok bo'lgan va jabrlangan o'quvchilarning yaqinlari bilan bog'landi va ulardan biri yolg'iz onaning farzandi bo'lganini aniqladi. Yaqinlardan birining aytishicha, o'zini farzandiga bag'ishlagan ona a'lochi qizining fan olimpiadalarida g'olib chiqib, davlat granti bilan o'qishga kirishini orzu qilgan. Marhuma xonadoniga yaqin nurotalik onalardan biri bundan buyon farzandlarini olimpiadaga yubormaslikka qaror qilganlarini aytdi. Biz ota-onalar keyingi kunlar bo'ladigan olimpiadaga farzandimizni jo'natmoqchi emasmiz. O'rin olmasa olmabdi-da o'sha olimpiadasida. Kimga kerak o'rni? Bolamni sog'ligi kerak. Har yili olimpiada o'tkaziladi. Har yili shu yo'lda ilm izlab chiqqan farzandlar avariyaga uchraydi. Bugungisi esa juda dahshatli bo'ldi. Xalq ta'limi vazirligi Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilshod Qodirov o'tgan yil ham ayni shu yo'lda o'xshash hodisa yuz berganligini tasdiqladi, ammo tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. O'zining oliy ma'lumotli va haq-huquqni tanishini aytgan nurotalik ona ilm izlab yo'lga chiqqanlarni o'lim qarshi olgani shunchaki yo'l hodisasi emasligini alohida ta'kidladi. Bu halokatga kim aybdor? O'z yo'lda ketayotgan avtomobilga urilib, shuncha oilaga baxtsizlik keltirgan uchar shofyormi? O'quvchilarning ishtirokini viloyat markaziga yetkazishini tashkil etmagan xitibimi? O'qituvchilarni, o'quvchilarni nazorat qilib bormagan g'ayilarmi? Avtobus uchun pul ajratmagan moliya bo'limimi? Kim ikki oilada ochilgan azaga javobgar? Tirik yetim qolgan o'qituvchining bolalarini kim boqadi endi? Kim farzandidan ayrilgan 18 yil oq yuvib oq taralgan qizini qora yerga ko'milishiga sabab bo'ldi? Yolg'iz onaga farzandini kim qaytaradi? Savollar juda ko'p, lekin javob yo'q. Janob Shermatov, qishning qirovli kunlarida tashkil qilgan olimpiadangiz oqibatida halok bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya bildirish esingizdan chiqmasin, deydi nurotalik ona. Xalq ta'lim vazirligida o'zini vazir yordamchisiga tanishtirgan mulozim o'zlik so'roviga javoban nurotadagi hodisadan xabari yo'qligini aytib, vazirlik matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Xalq ta'limi vazirligi jamoatchilik va matbuot bilan aloqalar bo'lim boshlig'i Laylo Rustam va xonim esa telefon ko'shagini ko'tarmadi.
Kunning muhim voqeasi.
Kapitoliy Tramp tarafdorlarining hujumiga uchragan 6-yanvar tunida AQSh Kongressi palatalarining qo'shma majlisi Jo Baydenning prezident saylovlaridagi g'alabasini rasman tasdiqladi. Saylov natijalarini rad etishi kutilgan bir necha respublikachi senator natijalarini ma'qullab ovoz berdi. Bu bilan ular prezident Tramp tarafdorlarining kongress sessiyasini to'xtatib qolishga urinishlarini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Vakillar palatasi respublikachilarning Pensilvaniya shtatidagi saylovchilar hay'ati bergan ovozlar yuzasidan e'tirozlarini qabul qilmadi. Odatda rasmiyatchilikdan iborat bo'lgan saylovchilar hay'ati bergan ovozlarni tasdiqlash jarayoni bu yil favqulodda e'tiborini tortdi. Undan ortiq respublikachi senator bir necha shtatda ovoz berish tartibi buzilganini aytib, natijalarni tan olishdan bosh tortdi. Senatorlar tekshiruv o'tkazish uchun maxsus komissiya tuzishni taklif qilishgan. 6-yanvar kunining 2-yarmida Kongress yig'ilishi Tramp tarafdorlarining Kapitoliyga bostirib kirishi ortidan to'xtatildi. Bir necha soat o'tib, Kongress binosi va atrofi zo'ravon namoyishchilardan tozalangandan keyin kongressmen va senatorlar majlisni qayta boshlashdi. Qonun chiqaruvchilar tartibsizliklarga qaramasdan ayni sessiyada Jo Baydenni prezident saylovidagi g'alabasini tasdiqlash jarayonini oxiriga yetkazish borasida qat'iyat ko'rsatishdi. Jo Baydenni qasamyodga keltirish marosimi 20-yanvar kuniga belgilangan. Washington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan 4 kishi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lgani va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Senat yig'ilishini vitse-prezident Mike Pence ochib berdi, u Kongress binosi Trump tarafdorlari tomonidan bosib olinganini qoraladi. Bugun Kapitoliyda xaos uyushtirganlar, bilingki, siz yutqizdingiz, dedi Pence. Xabarlarga qaraganda, tartibsizlik paytida ko'ksidan o'q yegan ayol kasalxonada vafot etgan. Halok bo'lgan ayol Trampning ashaddiy tarafdori va AQSh harbiy havo kuchlari veterani bo'lgan. Washington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan yana 3 kishi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lganini va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Senatorlar majlisni boshlagan paytda Washingtonda soat 18 dan boshlab komendantlik soati joriy etilgani va politsiyaning ko'pligiga qaramasdan Kongress binosida Trampning yana yuzlab tarafdori qolayotgan edi. Kapitoliy Trump tarafdorlari bostirib kirgandan 4 soat o'tgandan so'ng xavfsiz deb e'lon qilindi. Kapitoliyda tartib o'rnatish uchun Milliy gvardiya kuchlari safarbar qilindi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Kongress binosida xavfsizlik qayta tiklangan, Kongressga bostirib kirganlarga nisbatan ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llanildi. 15 dekabr kuni saylovchilar hay'ati demokrat Joe Bidenning g'alabasini tasdiqlagandi. Baydenga 306 saylovchi, Donald Trumpga esa 232 saylovchi ovoz bergan.